как тези съдилища правораздават, т.е. техните актове, в каква степен се потвърждават или отменят от касационната инстанция. По колегии. В наказателната колегия основната част от проверените актове, 72%, са оставени в сила. Изменени са, което значи някаква корекция било в наказанието, било в начина на неговото изтърпяване, било в нещо друго, около 11% от делата, което показва едно много добро качество на правораздаването на долните инстанции, имам предвид окръжните и апелативните съдилища. Съгласно статистиката е намалял броя дела, по които подсъдимите са оправдани, като през 2009 година решения с оправдателни диспозитиви са постановени само по 9 касационни дела. Горе-долу същото е положението и в гражданското правораздаване с малко намалени проценти, но предвид много по-големи обем граждански дела, които постъпват за касационна проверка. Тук са оставени в сила 61% от всички проверени решения, като изцяло отменени са само 12% от делата. Другите са частично изменени в една или друга степен на решение. Това показва само едно. Съдилищата в Република България през 2009 година са работили изключително интензивно с ясно осъзнат стремеж за повишаване ефективността на своята дейност, за бързо, прозрачно и предвидимо правосъдие. В условията на засилен медиен интерес и ясно очертан обществен контрол, те полагаха усилия за решаване на делата в законовите срокове и при добро качество на правораздаването. И аз искам и държа тези добри думи ясно да се чуят, защото твърде често под натиска на емоцията или криво разбран, а често и провокиран обществен интерес по някои шумни, наречени още знакови дела, съдиите като цяло търпяха необосновани, пресилени или най-малкото неточно адресирани критики, които, както се вижда, не почиват на задълбочен анализ относно причините на едно или друго явление, на анализ, който в комплекс да обхване всички фактори. Няколко думи относно дейността на Върховния касационен съд. Докладът за дейността на Върховния касационен съд е изготвен изцяло. С моя резолюция е насрочен пленум на Върховния съд на 25 май, който ще обсъди доклада и веднага след това той ще бъде качен на страницата на интернет, така щото и вие и цялата общественост да се запознае с всички детайли, с всички подробности, с всички анализи, с всички изводи, с всички предложения, които ние правим. Така че аз днес ще се огранича само в няколко отделни цифри, само в няколко основни тенденции, които ми се струват важни. За Върховния касационен съд 2009 година трябва да се кажат две според мен важни неща. Първо, през 2009 година започна и влезе в действие новата организация на работа в гражданската колегия от 1 януари 2009 година, която в резултат на решение на пленума на Върховния съд съдиите от гражданската колегия започнаха да правораздават по специалист в две направления. Едното разглеждайки вещни и делбени дела, а другото облигационни, трудови и някои други искове. Една организация на работа на Върховния съд, която е била традиционна, вековна и която в неговата история е била прекъсвана само два пъти, за няколко месеца през 52 година и непосредствено през 2006-2007 година. Но тази специализация беше възстановена и ние направихме това с оглед повишаване качеството на правораздаването в гражданската материя. Втория момент, който трябва да се отбележи, е изключително активната тълкователна дейност на Върховния касационен съд през 2009 година. Нещо, на което аз изключително държа и което всъщност не само че аз държа, ни задължава Конституцията на Република България, а и това е едно от основните правомощия на Върховния съд. Аз няма да ви обременявам с конкретните цифри, с много подробности относно тълкователната дейност, само ще кажа, че ако за предходните години средно на година са постановявани около 2 тълкователни решения, през 2009 година Върховният съд сложи на разглеждане и постанови общо 10 тълкователни решения. Тази тенденция се запазва и понастоящем за тази година. Пред мен са цифрите за 2010 година. Към момента ние имаме 3 образувани и 7 висящи производства, а сме още в средата на годината. На трето място искам да се чуе, че работата в Върховния касационен съд, аналогично на цялата система, беше изключително напрегната, а в гражданската и търговската колегия чудовищно натоварена. Общо регистрираните от регистратурата на Върховния касационен съд дела за 2009 година е 20 600 срещу 18 000 за 2008 година. Но вижте какво означава това в конкретните измерения за работата на един съдия. През 2009 година всеки съдия от гражданската колегия на Върховния съд, като докладчик, е изготвил проекта за мотиви, т.е. написал е проекта за съдебен акт, средно по 243 дела. Същевременно, вие добре разбирате, че този съдия, участвайки и заседавайки в тричленен състав, е получил и се е произнесъл заедно с другите свои двама колеги по 729 дела. Тъй като всеки един от тях има по 243. Решенията се взимат от тричленния състав. Въпреки огромното увеличение, се наблюдава тенденция за намаляване на висящността към 31 декември и те са намалели с около 1000 в сравнение с миналата година, 2008. Търговската колегия, делата бележат ръст с 21% постъпленията. Тук всеки съдя докладчик е изготвил акта по 190 дела и по познатата ви вече формула е участвал като член на тричленния състав при постановяването на 570 дела. За наказателната колегия ще кажа само следното, че постъпващите в наказателната колегия на Върховния съд касационни дела, като правило, се приключват в 3-месечен срок, което във всички случаи е над средните показатели в Европейския съюз. И много редки са изключенията, когато някои от решенията, предимно по изключително тежки и сложни дела, с фактическа и правна сложност, надхвърлят този срок за приключване. Може би за някой от вас ще представлява интерес видовете дела в наказателна колегия с оглед различните престъпления. Аз ви казах тези показатели за районните и окръжните съдилища, да видим до касация какви дела достигат. Най-голям относителен дял и тук продължава да бъдат престъпленията против собствеността. На второ място са престъпленията против личността. Най-много са образуваните от първата група дела за грабежи, следват кражбите и измамите. От престъпленията против личността най-голям относителен дял са делата за убийства, след това смърт по непредпазливост, делата за разврат и така нататък. В заключение по този раздел и за бъдеще Върховния касационен съд, въпреки непрекъснато увеличаващите се постъпления и тази огромна натовареност, ще продължи своята дейност активно по тълкуване на практиката. На трето място искам да кажа няколко думи и да отчета пред вас как и по какъв начин аз изпълних онези обещания, които в далечната 2007 година дадах пред Висшия съдебен съвет, преди той да ме избере за председател на Върховния касационен съд. Тогава изборът беше публичен, излъчваше се директно по канал 1 на българската телевизия, така че тези думи бяха казани пред българските граждани. Тогава, през ноември 2007 година, аз завърших своето изложение така. Преди всеки избор, обещанията са лесни, концепциите са структурирани, звучат добре заучени фрази и най-вече онова, което се очаква да бъде казано. Просто такава е човешката природа. Лошото е обаче, че лесно дадените обещания бързо се забравят. Подобен подход на мен ми е чужд, просто защото не е честен, а не е и реалистичен. Затова си позволявам да ангажирам вашето внимание сега, за да кажа как и по какъв начин се стрема да изпълна поетите ангажименти, записани тогава в концепцията за управление и развитие на Върховния касационен съд. Като гражданин ми се иска този подход да бъде прият и от други, които се явяват на избори, печелят избори или биват избирани на публични длъжности. Тогава, през 2007 година, на първо място аз видях основните проблеми, които стоят в, забележете, натовареността и в противоречивата практика и в недостатъчно публичната обществена информация. И казах, че поставям пред себе си следните няколко основни задачи. Първо, Върховния Върховния касационен съд да заеме своето достойно място на Европейски съд. Като държава членка на Европейския съюз, България и нейните съдилища са част от семейството на европейските съдилища. Какво се стори в тази насок? През изтеклите години значително се оптимизираха контактите на съдиите от Върховния съд с техните колеги в съдилищата в Страсбург и Люксембург, Съда по правата на човека и Съда на Европейския съюз, като освен официалните посещения бяха организирани и продължават да се организират работни срещи на съдиите с техните колеги по редица въпроси. Вие помните, че наш гост беше председателя на Съда на Европейския съюз, колегата Скурис, който също и тук имаше твърде много работни срещи с моите колеги съдии и публична лекция в аулата на Софийския университет. Изключително много са, ние разполагаме с подробни справки, те едва ли са от значение, семинарите, конференциите, обмена на посещения между колеги съдии от Върховния съд и техните колеги от Европейския съюз, както изключително много са дискусиите вътре в съда за приложението на европейското право и нашето място и роля на съд на държава членка. На второ място, през 2007 година аз си поставих като задача преустройството на гражданската колегия и обособяването на отделенията по специализация, което, както видяхте, и от току-що поднесените данни, изцяло осъществено и действа след решение на пленума от 1 януари 2009 година. Тогава, през 2007, аз казах, че всеки цивилизован европейски съд в държава членка, пък и не само, разполага с определен брой съдебни помощници и наличието на млади, кадърни, професионално добре подготвени съдебни помощници е един от пътищата с малко средства да се повиши значително ефективността на работата. Докладвам ви, че при заварени 4 към момента функционират 13, т.е. работят във Върховния съд 13 съдебни помощници и ако не съм назначил още 10, то е само единствено, защото доскоро нямаше къде да ги сложим да седат. Тогава, през 2007 година, аз казах, че трябва коренно да се промени медийната политика на Върховния съд. Някои от вас спомнат, казах, че аз няма да бъда медийна звезда, продължавам да спазвам това свое обещание, но ще бъда коректен към медиите и към българските граждани, ще ги информирам тогава, когато има какво да се каже, но казах, че много по-често, много по-професионално и компетентно пред медиите ще се явяват моите колеги съдии, моите заместници и вие добре знаете, че всичките заместници, както и отделни съдии, са участвали в различни медии с различни интервюта и според мен това е пътя за информиране на обществото. В този мандат беше открит и за първи път прес офис в сградата на съдебната палата. На следващо място в своята концепция аз поставих като първостепенна задача проблема с уеднаквяването на практиката и тълкователната дейност на Върховния съд. Цифрите, които ви съобщих преди малко, сами по себе си говорят в каква степен и доколко изпълних това свое обещание. Тук искам да добавя само, че аз заварих ежемесечния бюлетин, в който се публикуват решенията на Върховния съд и който е предназначен да стигне до всички съдилища с 3 годишно закъснение. Тогава някъде бяха последните книжки от 2004 година. Информирам ви в момента, че той излиза редовно и се разпространява в съдилищата. Закъснението от 3-4 години беше наваксано. И на последно място аз обещах, че ще направя възможното, което е по силите на един административен ръководител в някаква степен непрекъснато да поддържаме условията на работа в вид и степен, които позволяват добра и нормална работа на съдиите. В тази насока непрекъснато през годините се обогатяваха компютърната техника, с която разполагат и работят съдиите и най-вече искам да ви информирам за това. Ние сме на прага на пускането в действие на нова деловодна система на Върховния касационен съд, която освен подобряване качеството на нашата деловодна работа, има едно основно предназначение. Така българските граждани, българските адвокати, колегите адвокати, чрез интернет много по-лесно при съвременните условия на тази деловодна система ще могат да стигат до всяко решение на Върховния съд, включително и назад в годините говоря, предвид и разпоредбите на ГПК, които изискват посочването на противоречивата практика, като новата деловодна система ще позволи търсенето на актовете по ключова дума и по редица други критерии. Всичко това в интерес на доброто и качествено правораздаване. Накратко, моето мнение по няколко въпроса, които съм сигурен, че ми зададете. Най-напред относно специализирания съд, но очевидно много трябва да внимавам. Работа и професионално задължение на политиците е да коментират идеи. Професионален навик на съдиите е да анализират законопроекти, конкретни предложения. И доколкото към настоящия момент поне аз не разполагам с конкретен законопроект или авторите на идеята за специализиран съд не са предложили нещо повече от тези общи идеи, на които част от вас са били свидетели при обсъждането в Народното събрание, аз не бих могъл да коментирам в детайли проблема относно специализирания съд, но както правилно се изрази мой колега, главният прокурор Борис Велчев преди няколко дена, понякога дявола е в детайлите. Но, ако спра до тук, би било нечестно от моя страна и непрофесионално. Ето защо аз ще кажа по принцип какво мисля за специализацията в областта на правораздаването и в частност в специализацията по отношение на наказателното правораздаване. Искам да кажа в началото следното. Аз съм човек диалогичен, човек, който е свикнал да стига до определено решение след дискусии и дебати. И затова считам, че този проблем, който е изключително важен и чрез който евентуално ще се въведе една сериозна структурна промяна в съдилищата на Република България, трябва да бъде дискутиран. Трябва да се чуят различни и всички възможни мнения. Аз не приемам диалога, при който противниците или тези, които критикуват определена идея, веднага се обявяват за някакви врагове на борбата с престъпността или нещо друго. Така че и следващите мисли, които аз ще изложа, са продиктувани преди всичко от желанието ми да се внесе яснота и да се предпази обществото от някои опасности, които са реални. Изненадващо за мен дойде идеята за създаване на такъв специализиран съд. Имах повод кратко да ви информирам преди седмица, че аз лично научих за тази идея по радиото. Тази идея се обяви в публичното пространство едновременно с появяването и разпространението на стратегията на Министерството на правосъдието, стратегията за продължаване на реформата в съдебната система. И съвсем правилно в тази стратегия, чието обсъждане, ако не знаете да ви кажа, предстои в понеделник в сградата на Народното събрание, предвижда дебати за създаване на специализиран съд по области на специализация, примерно организирана престъпност, непълнолетни извършители на престъпления, несъстоятелност и други. Забележете, стратегията, която предстои да бъде дискутирана, предвижда дискусия по тия проблеми. И аз лично съм именно за такава дискусия, за да се види, за да се очертае по-ясно идеите, които за сега се лансират преди всичко чрез медиите и на публичното обсъждане в Народното събрание единствено, но само като идеи, общи идеи за този специализиран съд. Във всеки случай, тогава, когато тези идеи придобият физиономия, ние като съд и, разбира се, колегите от наказателна колегия, най-вече ще подготвим, ако някой ни пита, нашето становище. Но от сега аз искам да кажа това, което заявих и аз нямам основание да се откажа от него, че аз лично ще бъда против, ако в тези конкретни идеи се съдържат елементи на извънредност или по някакъв начин стремеж за неправомерно, непомерно ограничаване на правата на гражданите и качеството на правосъдието. Във всеки случай, аз лично изключително, какво значи приветствам, съм удовлетворен от това, което и смятам, че това е редно по отношение на съда. Законопроектът, тогава когато бъде готов, да бъде консултиран с Венецианската комисия, защото, забележете, само преди няколко дена, дебатите бяха на 30 април, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по доклад на докладчика за България господин Холовати, прие резолюция по постмониторинговия диалог с България, в която се казва: асамблеята изразява съжаление, че в края на март 2010 година, забележете, това е съвсем актуален документ, Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс без консултация с Венецианската комисия. Следователно, аз мисля, че тогава, когато конкретният проект за такъв съд бъде изготвен, е добре нашия законодател и тези, които ще приемат разпоредбите, да се съобразят с тази резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, защото, както по поне за сега разбирам, този съд би се случил чрез изменение именно отново в наказателно-процесуалния кодекс. Какъвто и съд да се създаде, уважаеми дами и господа, обаче, ако не е налице качествено досъдебно разследване, ако не е налице яснота при формулиране на обвинителните актове, резултатът ще бъде един и същ. И в заключение, аз считам, че трябва широко, открито и ясно да се дискутира проблема за създаването на такъв специализиран съд, с което не искам да кажа, че съм против или че съм за, защото аз съм дълбоко убеден, че всяка мярка на държавата, която е насочена към доброто на българските граждани, а част от това добро е пресичането на престъпността, трябва да е добра, е посрещната. Винаги съм държал и ще държа обаче това да се случва в рамките на Конституцията и законите при спазване на всички онези ангажименти, които ние като член на Европейския съюз и на Европейската общност въобще и на Съвета на Европа сме поели. Защото в тази дискусия, уважаеми дами и господа, трябва да се сложат на разглеждане много въпроси. Винаги съм държал, че промените в наказателната област трябва да бъдат след като е изготвена и концепцията за наказателна политика. Защото тази концепция може да каже, ще разделим престъпленията на простъпки и престъпления, с което ще разтоварим част от съдилищата. Тази концепция може да каже, както се цитира и в стратегията на Министерството на правосъдието, че е необходимо да създадем съдилища за непълнолетните, специални съдилища за престъпността на непълнолетните. Каквато впрочем практика в Европа има, някъде даже не се разглеждат тия престъпки от съдилища, от специални комисии. Защото пък от друга страна, единствената материя в наказателния кодекс, при която, която е озаглавена особени правила, това са особените правила за непълнолетните. И до сега в наказателния кодекс и в наказателно-процесуалния кодекс има особени правила за тази престъпност и това съвсем не е случайно. Защото ефикасното противодействие на престъпността на непълнолетните, ефикасното противодействие е гаранция, че за в бъдеще няма да се извършват престъпления и че наказателното право добре ще отговори на нуждите на обществото. Защото тази дискусия по-нататък трябва да включи и въпроса, който аз съм поставил и който поставих и на някои срещи в Висшия съдебен съвет. Дали приоритетно не трябва най-напред да се изгради и най-после да почне да функционира единната информационна система за противодействие на престъпността. Някой да каже колко пари бяха похарчени до тук за тази система, на какъв етап се намира, защо тя все още не функционира, макар че от 10 години стои в различни отчети и доклади. И дали, ако тя беше въведена, нямаше да има по-добър резултат в борбата с престъпността. И колко ще струва този съд на българския данъкоплатец с оглед ефекта, който се очаква от него. Дали част от тези средства не трябва да се насочат за подобряване условията за работа на колегите дознатели и изобщо на МВР с оглед разкриваемостта на тези престъпления. Дали не трябва обществото да приеме като свой приоритет по-скоро финансирането и изграждането, осмисленето на една, нека и нарека условно, това е мой термин, научна полиция в два аспекта, научена добре да разследва и боравеща с научните методи и средства на това разследване. Така както всяка вечер по телевизията гледаме от место престъплението и някои други филми на бъдещето. Допуска до класифицирана информация, СРС-та и целият този комплекс от проблеми. В публичното пространство, уважаеми дами и господа, този проблем в последните месеци беше експониран преди всичко като желание или нежелание на членовете на Висшия съдебен съвет, а за бъдеще евентуално за административните ръководители в съдебната власт или пък за съдиите в този специализиран съд, за който говорихме, да получат допуск преди да заемат съответната длъжност, да получат допуск от ДАНС до класифицирана информация, дали едните искат, дали не искат и така нататък и така нататък. Знаете, вие представяте на обществото този проблем, значи вие по-добре знаете как той и в каква степен се дискутира. Струва ми се обаче, че твърде елементарно би било, ако ние погледнем на този проблем единствено през призмата на това, дали по този начин изпълнителната власт няма да се меси в кадруването на съдебната. Би било твърде елементарно. Затова аз ще си позволя съвсем накратко да кажа моето становище по този въпрос. Този въпрос и дебатите свързани с него са в известна степен изкривени, неточно фокусирани, неточно адресирани. Използването на специални разузнавателни средства, най-популярните от които са подслушванията, проследяванията и така нататък, е доста стара практика на тайните служби. Всички сме чели, гледали шпионски филми, подслушва се, следи се, това е ясно. И дълги години тези тайни методи се използват именно в тайните служби. Обществата, демократичните общества, твърде трудно и бавно, както аз казвам, при скърцане, но все пак допускат резултатите от такива тайни методи и средства да се използват и в наказателното производство. Това е една много трудна стъпка за всички общества тогава, когато ги въвеждат. Защото тук винаги стоят на двете везни две фундаментални ценности. Интереса на обществото за борба с престъпността и тежките й форми и правата на гражданите. Правата на гражданите, които в 20-ти, особено в 21-ви век, са ясно изразени в хартата, в всичко, в конвенции и така нататък. Те са конституционни принципи. Ето защо в тази материя изключително важен е принципа на тази пропорционалност, на баланса, на равновесието между обществения интерес от прилагането на ограничителни мерки и степента на засягане правата на граждани. И за да не ви се струва голословно, ще ви цитирам само как президента на Съединените американски щати се изказва по повод подписването на закона за електронно наблюдение в САЩ през 68 година, когато те приемат. Когато те въвеждат този закон в своята система. Президентът Джонсън казва, санкционирайки почти неограниченото право на федералните и щатски сътрудници да провеждат подслушване, Конгресът направи неразумна и опасна крачка. Нито един разговор в спалнята или по телефона няма да бъде застрахован от подслушване от тези, които заявяват, че се стремят да изкоренят престъпността. В този смисъл още по-остро е мнението на тогавашния министър на правосъдието Кларк, който казва, подслушването на телефонни разговори не е просто мерзко занятие, то е проявление на недобросъвестно отношение към самите основи на неприкосновеността на личността. Но, да, така е. Това е становището и този баланс трябва да се запази. Ето защо всички демократични държави, включително и Република България, по сега действащото си законодателство, допуска използването на специални разузнавателни средства и на резултатите от тях само в две направления. Първо, националната сигурност и второ, за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления. Само в тези сфери е спазен принципа на пропорционалност, за който говорим, гарантиран от Конституцията и гарантиран от законите на страната. Значи, вмешателството е допустимо, когато трябва и може да се засегнат правата чрез тайни средства и методи, за да се запази националната сигурност и да се запази обществото от тежки престъпления. И да се върнем на конкретните въпроси. Ами в такъв случай, защо е допуск? Защо да се четат СРС-та, ако тяхното използване трябва да бъде прилагано само за националната сигурност и тежките предотвратяване, разкриване, наказване на тежката престъпност? Да четем СРС-та за кадруване или за дисциплинарно производство? Както виждате, тук би се нарушил според мен принципа на пропорционалността. И още нещо да ви кажа, което е мое дълбоко убеждение. Логиката, която е много точна на сега действащия български закон за специалните разузнавателни средства, както и този за класифицираната информация, е следната. Когато едно лице в демократична държава чрез публична процедура е избрано на определен пост, чрез публична процедура е избрано на определен пост, президент, министър-председател, председател на Народното събрание, съдия, министър, по силата на принципа необходимост да се знае, без проверка получава достъп до такава информация, за да може да осъществи своите функции. И така е уреден сега закона. За нас съдиите се казва, съдиите имат допуск, право да се запознават с материалите по конкретното дело. Защото в противен случай те няма да могат да осъществят правосъдие. Те трябва да познават материалите по конкретното дело. Ако обърнем нещата и кажем, че условие за заемане на една длъжност е предварителната проверка и допуск, ние ще подменим публичната процедура на избора. Ще ви цитирам само две цифри, които взех от научна публикация. Надявам се там коректно да са цитирани тези цифри. В публично оповестени данни от отчета на правителството на Съединените американски щати през 2008 година е посочено, че през 2007 са използвани специални разузнавателни средства, подслушвания, наблюдения, проследявания и други в 2370 случая. Същевременно в този доклад е подчертано, че този брой е с 9% повече от предходната година и че властите твърдят, че използваните негласни способи се увеличил почти двойно след атентатите на 11 септември 2001 година. По този повод и по жалба пред Европейския съд за правата на човека, в решение от 5 юни 2007 година Европейския съд по отношение на България констатира и посочва: системата на тайно наблюдение в България, най-меко казано, се използва прекомерно. Съгласно цитата, това е на страница 22 до 23 от съответния източник, който е бил ползван. Не човека съществува за държавата, а тя съществува за човека. И би трябвало зачитането и закрилата на човешкото достоинство да е причина и задължение на всички държавни дейности, каквито се стремим и полагаме усилия, дано да съм ви убедил в това в съда.